Hanka Malaníková vás vítá u pravidelného šálku kultury mimo hlavní proud, jak já vždycky s oblibou říkám, neboli u vltavského Art Café. Nedávný konflikt mezi souborem kladenského divadla Lampion a vedením města, nebo třeba radikální zásahy slovenského ministerstva kultury do personálního obsazení důležitých kulturních institucí, nám ukazují, že vztah kultury a politiky může být značně problematický. A tak bych si v dnešním Art Café ráda povídala o tématu vlastně zřizované a nezřizované kultury. Za chvilku si řekneme, co přesně tím myslím. A ráda bych také do éteru vyslala svědectví o tom, že jsou města a kulturní aktéři, kteří spolupracovat umí a kterým se daří najít nějakou funkční synergii, která živé kultuře dělá dobře. No a za takový modelový příklad jsem si vybrala Ostravu, což je vlastně, není to náhoda, v cenách divadelní kritiky zrovna divadlo Petra Bezruče Ostravské získalo letos první místo v kategorii divadlo roku, takže jsem ráda, že to je Ostrava. A do ostravského studia také zdravím své dva dálkové hosty, tanečnici, pedagožku a zakladatelku a kurátorku festivalu Move Fest Janu Ryšlavou. Dobrý den, Jano.
Krásný, dobrý den.
To je tak napínavý, jako jestli to vyjde a ozve se Ostrava, ozvala se, tak jsme spojeni. A vítám také uměleckého šéfa divadla Loutek, režiséra Jakuba Maximova. Dobrý den i vám.
Dobrý den, dobrý den.
A v pražském studiu vítám do třetice svého posledního hosta, teatrologa a historika Bohumila Nekolného, kterému právě vychází kniha Divadlo a společnost po druhé a neb úděl Sisyfovský 1998 až 2020. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Tak na úvod jsem si připravila na vás, Janu a Jakube, do Ostravy, jestli byste trošku popsali ten kulturní subjekt nebo tu instituci, ve které působíte. Když se tu chcem bavit o zřizované a nezřizované kultuře, tak vlastně jak vnímáte poslání vašeho divadla nebo vašeho festivalu a i vlastně z jakých zdrojů je financovaný, nebo možná třeba vás bude bavit odpověď na otázku, na čem nebo na kom je jeho existence závislá. Taková vizitka vlastně. Tak možná Jano, jestli můžu nejdřív o Move Festu.
Dobře, tak já velmi ráda představím Move Fest, ale zároveň bych ráda uvedla, že jsme platforma Move Ostrava a vlastně provozujeme celoroční činnost a festival Move Fest je vlastně takový nějak náš highlight sezóny, ale vidět a zažít tanec, fyzické divadlo a nový cirkus mohou vlastně diváci i tvůrci s námi po celý rok.
A takhle jste se ale postupně rozrostli. Začalo to festivalem, ne? A pak se z toho stal celoroční projekt. Nebo to bylo od začátku takhle?
Bylo to takto nastavené od začátku, akorát jsme vznikali pod Kulturním centrem kultur, takže vlastně ta celoroční činnost byla schovaná uvnitř toho kulturního centra a to, co bylo viditelné navenek nejvíce pod tou značkou Move Fest, byl festival, který se rozrostl ještě do Valašského Mezříčí a do Košic. A potom s koncem Kulturního centra kultur jsme vlastně vynesli na světlo veškerou tu činnost, kterou jsme jako Move Ostrava dělali i uvnitř. To znamená, jak tvorba vlastních představení, přinášíme i nějaké participativní koncepty, tak abychom zapojili co nejvíce i ostravskou scénu, jak mladých tvůrců nebo freelancerů, kteří jsou v rámci Ostravy. A potom přivážíme světová představení, tak abychom alespoň jednou měsíčně představili pohybové představení v Ostravě.
A je to 11 let letos, je to tak?
Je to letos, 11. ročník Move Festu jsme oslavili v loni, takže a letos 12. nás čeká 12.
Děkuju. A Jakube, divadlo Loutek, to je příklad té zřizované kultury.
Ano, je to tak, potvrzuji. Divadlo Loutek Ostrava je loutkové divadlo s více než 70-letou tradicí a jak jste se ptala na jeho hlavní poslání, tak to jsme si definovali jako tvořit divadlo pro děti a pro mladé a zároveň pečovat o tradici českého vlastně loutkového divadla. Tak to jsou za mě nějaké jakoby hlavní poslání toho divadla. Zřizovaní jsme, naším zřizovatelem je statutární město Ostrava a dále se na našem financování podílí také Ministerstvo kultury a Moravskoslezský kraj. A pokud se budeme pátrat dál, na kom všem jsme ještě závislí, tak občas si požádáme o nějaké individuální dotace. Například v letošní sezóně jsme čerpali z grantu z plánu obnovy.
A pane docente, teď se obracím na vás, když tady šermuju těmi termíny zřizovaná a nezřizovaná kultura. Mohl byste mi pomoct vymezit ten pojem a je to vůbec dělení, které třeba vám dává smysl nebo ho užíváte?
Tak je to jedno z možných dělení, ale v podstatě ta česká divadelní kultura má tři větve. Jednak ty veřejné divadla, pak jsou divadla neziskového typu, které nejsou zřizovány nějakým veřejným subjektem, a pak jsou soukromí divadla. Diváku v podstatě nezáleží, do jakého divadla jde, hlavně když je to divadlo dobré, ale pro lidi, kteří s tím zacházejí jako se svou profesí, tak to dělení je hrozně důležitý.
A proč přesně? Protože to ovlivňuje, co všechno to ovlivňuje?
Tak jednak to ovlivňuje i to přemýšlení o tom, k čemu ta kultura v republice vlastně je. A málo kdo, a je to vidět na sociálních sítích a vidíte to i u našich politiků, netuší, co vlastně ty veřejné divadla znamenají. Veřejné divadla všude na západ, a nejen na západ, od Chebu, ve všech civilizovaných evropských zemích vytváří páteř toho divadelního systému. A tady je taková řada pověd, například, že ty veřejné peníze jdou za hercema. Ne, ty veřejné peníze jdou k divákovi, aby občan této republiky měl snazší přístup ke kultuře a k umění. A to je první jako taková pověra, že teda se tím platí herci. A druhá pověra je, že vlastně to je dotace, která je nenávratná, ale ty peníze veřejné jsou investicí, která má svoji návratnost, to na to primitivní kalkulačky. Korunu, když dáte do divadla, tak vám to 2 koruny generuje, takže kulturu platit se opravdu vyplácí. A po třetí to nejdůležitější, přece to divadlo souvisí s kvalitou života a za tu kvalitu života je odpovědný politický systém a bohužel někdy to vypadá, že ta kultura s tou politikou mluví každý jiným jazykem.
Vracím slovo do Ostravy. Udělala jsem dobře, to je teda opravdu, to si podřezávám větev sama pod sebou, ale udělala jsem dobře, že jsem si vás vybrala, vážení hosté, neboli, ptám se, jestli vlastně opravdu máte pocit, že se vám v Ostravě v tomhle smyslu žije dobře, anebo že tam ta komunikace mezi městem a vámi funguje, protože to já jsem trošku slíbila v úvodu dnešního Art Café, že z vás uděláme takový dobrý příklad, nebo příklad dobré praxe. Tak teď se můžete bránit, jinak budete muset po zbytek Art Café působit jako dobrý příklad.
Já bych se vůči tomu dobrému příkladu rozhodně nevymezoval. Je určitě pravda, že z pozice uměleckého šéfa vlastně tak často přímo do komunikace s městem nevstupuju, ale z mé pozice člověka, který přišel zvenku a který tady působí chvíli, tak si myslím, že je jako velmi zřejmé, že město, potažmo i kraj, o kulturu zájem má a že si ji cení.
Uh-huh. A Jano?
Za mě určitě město dokazuje svými kroky opravdu, že přesně tak, že o kulturu stojí. A skvělý příklad dobré praxe je třeba vytvoření pozice koordinátorky pro kulturu, která vlastně komunikuje jak ty městské záměry směrem ke kulturní sféře a naopak pomáhá vlastně všem, jak zřizovaným i nezřizovaným vlastně správně třeba připravovat žádosti nebo vyhledávat si všechny příležitosti a zároveň překládat vlastně i trošku ten jazyk slangový přímo z kulturní, živé kultury nebo kombinovat s tím úřednickým, tak abychom si vlastně rozuměli obě dvě strany a to je skvělé.
Jo, to je myslím velmi podstatná a důležitá role. Tak děkuju tady za úvodní vstup a my si teď pustíme první skladbu z hudebního playlistu Pavla Zelinky, který ho sestavil speciálně ostravsky po ostravsku. Vasilios Chaleplis, hudebník, básník a úspěšný propagátor rodné Ostravy, je polovinou elektronického dua Chalapeňu a my si teď zahrajeme jejich skladbu Epanomy. Posloucháte Vltavské Art Café, které mapuje spletitý terén takzvané zřizované a nezřizované kultury. Ten následující vstup bych tady, pane docente Bohumile Nekolný, ráda věnovala knize, která vám teď vychází. 19. března bude mít v kavárně na Boršově v Praze křest. Ta kniha se jmenuje Divadlo a společnost po druhé, aneb úděl Sisyfovský 1998 až 2020 a jde o výbor vašich polemik, textů, analýz, glos k tématu provozování a podpory kultury a umění v Česku. Ten podtitulek Úděl Sisyfovský se mi zdá něco naznačuje. Tak co?
No, protože ty současné problémy dnešní doby jsou pro mě déjà vu, protože obdobné problémy tady lze stopovat od 90. let. Ten první díl, který já jsem dělal, se zabýval 2-3 roky před rokem 89 a 2-3 roky po roce 89, jak se to paradigma kultury proměnilo v České republice, nejen teda kultury, jak se proměnilo paradigma tohle státu. A teď teda vlastně sleduju těch posledních 20 let a hlavně se dívám na pozici kultury a divadla ve společnosti a vztahu politiky k kultuře a tam přestávám mít jakoukoliv naději.
Ne, to nechci slyšet.
Myslím si, že na jedné straně ta česká kultura, potažmo divadlo povíc, se podává opravdu kvalitní výkony, má svoje hodnoty, svoji kvalitu a bohužel myslím, jak sleduji sociální sítě, tak sleduji vystoupení některých našich politiků, že ta kultura ve společnosti není vnímána jako priorita. Že se dostává od 90. let do pozice outsidera. A teď nemyslím jenom tím, že je špatně financovaná nebo nedostatečně financovaná z veřejných rozpočtů, ale že vlastně ztratila takovou tu svoji autoritu. Ona ztratila i ta kultura, ztratila i jistou suverenitu. A tím pádem i začala pochybovat sama o sobě. A ono je potřeba naopak jako být na sebe svým způsobem hrdý. A pokud mám tu kvalitu, tak se za ní nestydět. A naopak jako ta společnost by měla tu kvalitu přijímat. A my máme největší problém, ne že neumíme ohodnotit tu kvalitu, ale my často neumíme ani registrovat. Jako pouhá registrace, že aby ten veřejný subjekt, ať je to radnice, nebo vláda, nebo parlament, aby věděli, ano, my tady máme tuhle tu hodnotu. A je naše povinnost o ní nějakým způsobem pečovat.
Jano Ryšlová, Jakube Maximove do Ostravy, když takhle pan Nekolný hovoří, rezonuje to ve vás nějak? Přepadají vás někdy také takové beznadějné pocity, nebo naopak máte zkušenost a pocity jiné?
Já za MUF to bereme vlastně jako takovou hozenou rukavici a výzvu, jak vlastně komunikovat v současné době s diváky, a proto jsme třeba vytvořili dvě představení do veřejného prostoru, tak aby část diváků se vlastně setkala třeba s tou tvorbou, jenom i když prochází okolo, a část samozřejmě přijde si užít ten projekt přímo na místo. Jsou to třeba connecting stations pro vlaková nádraží a dopravní terminály, anebo The Urge, které tourovalo po regionech ve veřejném prostoru. Takže beru to jako prostor pro dialog.
A tohle jsou akce a aktivity, které lákají toho diváka. A mám pocit, že tady pan docent mluvil o tom, jak tu hodnotu té kultury vnímá právě ta politická sféra.
My třeba právě s tím představením The Urge jsme byli i jako nástroj, aby třeba menší aktéři v regionech mohli představit, co to znamená současný tanec a pohybová tvorba právě třeba svým radním, a mohli je pozvat na nějakou vlastně takovouhle konkrétní věc. A samozřejmě i se zaměřujeme na nějaký druh advokacie, abychom byli v komunikaci i vlastně s tou politickou částí nebo těmi politickými představiteli, abychom byli i vidět a slyšet, ale zase více jako dialog, než třeba jako křik.
No, kulturní lidé nechtějí křičet.
Ale ta advokacie kultury je hrozně důležitá věc a za druhé straně obrana je špatná pozice, my bychom měli útočit.
Tady pan docent vyzývá k radikálním činům a já to úplně rozumím. Já bych se ještě vrátila k té knize. Často zmiňujete nedokončenou transformaci divadelní sítě, ke které došlo, nebo spíš právě nedošlo, nebo nebyla dokončena z kraje těch 90. let. Dalo by se zjednodušeně říct, co má být dokončeno? Co je teda ten...
No, dokončeno by mělo být to, aby divadla měly svoji svobodu, svoji autonomii, svoji suverenitu a máme řadu negativní. Ostrava a Brno jsou vlastně divadlu a kultuře zaslíbené města, jako, ale pak tady máme ty značně negativní příklady, jako je třeba to Kladno, kde prostě ten vztah ty radnice a divadla je strašný. Jako to opravdu se léta opakuje. Vlastně kolega z Ostravy by mohl potvrdit, protože v Kladně zjevně působil. Takže to je něco, co vlastně je veliký systémový problém, ta nedokončená transformace, že jsme nedokázali do dneška přežívat statut divadla jako příspěvkové organizace, kdy ten ředitel je vlastně neomezený pán a stejně tak jako radnice je neomezený pán zase nad tím divadlem, nejsou tam nikde správní nebo dozorčí rady, oproti tomu, co ta radnice nebo ani to ministerstvo nemá zase svoje kulturní umělecké rady. Ten problém je, že od těch 90. let vlastně tady není čistý zákon o kultuře. Některé země mají dokonce zákon o divadle. A ty pravidla, vlastně ta kultura byla vtržená do tržního prostředí a nedostala dost obranných mechanismů.
Mm-hmm. Děkuju. My se k tomu vrátíme a budeme pokračovat. Teď si zase pustíme hudební předěl. Uslyšíme takovou zajímavou fúzi metalu a folkloru v podání kapely Silent Stream of Godless Elegy, což je metalová kapela, která používá velké množství folklorních motivů. My si zahrajeme písničku Pod babýma horama. Tématem dnešního Vltavského Art Café s Hankou Malaníkovou je postavení divadla ve společnosti, velmi široce řečeno. Jakube Maximove, tady Bohumil Nikolný vás zmiňoval, když mluvil o divadle Lampion. Vy máte tu zkušenost, že jste tam 3 roky působil jako kmenový režisér a pak jste přešel do Ostravy, kde jste uměleckým šéfem divadla Loutek. Tak jsem si říkala, jaké máte vlastně srovnání ze své pozice z té své vlastní zkušenosti těchto dvou míst, jak třeba to malé okresní město versus velké krajské město nějak ovlivňovalo nebo ovlivňuje to, co si v tom divadle můžete dovolit, co si tam můžete zkusit, nebo jak se vám tam pracuje. Jestli se vám do takového srovnání chce.
Můžu se o něj alespoň pokusit. Samozřejmě, ta divadla jsou výrazně jiná a jako hlavní pocit třeba, který z nich mám, tak to, že vlastně divadlo Loutek Ostrava je velké, oproti tomu ten Lampion je skutečně jakoby malý a vlastně víc drží vlastně dohromady jenom nadšení několika lidí, který jako, nebo držel do této doby, který vlastně o něj pečovali, přijmuli ho absolutně za vlastní. Když toto divadlo Loutek Ostrava, tak to už je jakoby opravdu taková jako velká instituce. Z mého vlastního působení úplně nemůžu říct, že bych pocitoval nějaké omezení ze stran města nebo ze stran uměleckého vedení nebo ze stran tehdejšího ještě jednatele, vlastně pana, teď mi to vypadlo, ale vlastně nikdy jsem jakoby necítil žádný tlak, že by něco nebylo možné. Vlastně kývili i na poměrně experimentální projekty, které ale samozřejmě byly potom prověřeny tím dětským publikem, že na něj vlastně fungují a patří k těm spíš jako reprízovanějším, tak tady jenom si dovolím maličkou samochválu v rámci toho divadla.
Jsem s ní, jak říkal pan docent, nemáme být v obraných pozicích, máme hrdě mluvit o o tom, co se daří.
No, ale v čem bylo rozhodně to divadlo Lampion v nevýhodné pozici, tak to bylo to, že ono vlastně není samostatný. Ono je přičleněno pod Městské divadlo Kladno, tudíž vlastně tyhle ty dvě divadla mají společného jednatele. Každé mělo donedávna, než tam došlo k těm velkým rošádám, které doteď probíhají, tak donedávna ještě mělo jakoby svého uměleckého šéfa, to Činoherní divadlo, to Městské divadlo Kladno, a svého samostatného uměleckého šéfa teda mělo divadlo Lampion. Uh-huh. To přinášelo určitý vlastně nevýhody, například třeba, že výroba byla spojená, nebyla tam vyloženě výroba připravená na lůdkové inscenace, tak v tom to bylo třeba komplikovanější. Uh-huh. Spíš tam byly nějaké jakoby provozní důvody pro mě, že ten Lampion byl ve stínu a nebylo možné si tam toho vlastně tolik dovolit.
Uh-huh. A ještě v tom prvním vstupu tady jsme mluvili taky o různých předsudcích vůči kultuře. Mě ještě napadlo, jestli jste se třeba potkal s těmi předsudky typu, že ať si kultura pěkně soutěží na volném trhu a kdo chce kulturu, ať si ji platí. Jestli třeba tohle znáte. Vlastně nějak mě k tomu přivedlo i to, jak jste mluvil o tom, že se nakladně dobře dařilo i poměrně experimentálním inscenacím. To znamená, to publikum možná není potřeba a není to ani fér ho nějak dělit na publikum jako většího města, menšího města?
No, to si přesně myslím, protože vlastně, když se začneme bavit o kultuře pro děti, tak na to má každý nějaký názor, ale podle mě kultura pro děti, když se správně uchopí, tak to je ohromně svobodný pole, protože děti vlastně ještě nemají zažitý žádný divácký zvyklosti, nemají ještě vstřebaná žádná témata a přijmou ohromné množství věcí. Ohromné množství může zajímat a ohromné množství věcí může nějakým způsobem otevírat svět. A vlastně schematizovat to kulturu pro děti, že to mají být pohádky nebo adaptace pohádek, prostě princ, princezna, drak, tak já neříkám, že to není možný. Možný to je, dá se to udělat zajímavě, ale na tom se nedá postavit ani sezóna, natož celý repertoár divadla. Mm-hmm.
Jano, jak vy byste nějak konkrétněji specifikovala vlastně, jak tu vaší práci v platformě Move Fest ovlivňuje to financování a vůbec to postavení té platformy? Jak se to propisuje třeba do dramaturgie, nebo jestli to nějak ovlivňuje složení a zaměření vašeho publika? A nebo jestli to jsou jenom takové produkční starosti, které vlastně se nějak jakoby vyřeší, ale pak už člověka nějak neomezují nebo neurčují to další?
Určitě to, co je jako devízou nezávislé nebo nezřizované kultury, určitě ta svoboda volby. Takže my se zaměřujeme na to, abychom vyvážili krásně, abychom představili našemu publiku vlastně všechny ty složky, jak to fyzické divadlo, současný tanec i nový cirkus. A zároveň hledáme dlouhodobější projekty, jako Vyšegrádská propojení nebo napojení na severské země, kde to na základě jak třeba Creative Europe grantů nebo toho Vyšegrádského stavíme i dlouhodobý vztah s těmi našimi partnery. A nebo zase víme, že z té dotace i města a Moravskoslezského kraje, abychom co nejlépe zase obsáhli a pokryli vlastně i ten kraj, vytvořili i zase i příležitosti tady pro studenty, účastnice participativních projektů a propojili je zase třeba s velkými evropskými tvůrci. Takže vlastně hledáme balanc i mezi těmi vizemi vlastně těch donorů, uh-huh, a našimi potřebami zase co a vizemi, co vlastně chceme my, a je to taky docela žonglování, abych šla do nějaké cirkusové disciplíny. Vlastně s tím najít opravdu ten zlatý střed toho, té vize.
Já bych navázal na to slovo donor a vrátím to na začátek, to je k těm zřizovaným institucím. Tam ten donorem, tím donorem je radnice, potažmo ministerstvo nebo kraj. A ten problém v českých zemích je ten, že naši politici jsou přesvědčeni, že oni mají legitimitu volbou, dostali legitimitu zacházet s veřejnými prostředky. A to je ten největší problém. Oni mají jedinou legitimitu rozhodovat kvalifikovaně. A pokud někde kvalifikaci nemám, tak prostě tu kompetenci musím někam podstoupit. Mm-hmm. A to našem politickým systému odleva doprava je naprosto cizí. Tady bychom to potřebovali vrátit do skandinávských zemí, do anglosaských zemí a podívat se, že ten odstup toho státu nebo toho města od kultury na tu dlouhou ruku je hrozně produktivní, hrozně smysluplný a hrozně efektivní.
Jo, myslím, že tady ten pocit, že vlastně o té kultuře rozhodují ti, kteří jako jí nerozumí. To je, myslím, velmi častý a intenzivní pocit.
Bývají to většinou volejbalisté, hokejisté, případně doktoři, gynekologové, adiktologové a podobná skupenství. Nechci jmenovat.
To je krásný, to je ještě dramatičtější, než jsem si to vlastně uměla představit. Děkuju. Zase se vrátíme a na odlehčení po této strašlivé zprávě od Bohumila Nekolného, v čích rukou je česká kultura. Tak já dám slovo, to se vlastně hodí krásně, ostravskému reperovi Benjamínu Kotíkovi, alias Kotíkovi. Uslyšíme skladbu Retram. Ostrava se už 2 roky řídí koncepcí rozvoje kultury města do roku 2030. Říká se tomu Kultura 2030, té koncepci. Tady ocituju takovou vizi, která je tam sformulovaná. Ostrava je v roce 2030 inspirující a pulzující kulturní středoevropskou metropolí, která vytváří stimulující prostředí pro rozvoj kulturních a kreativních činností. Ostravská kultura je neoddělitelnou součástí každodenního života jejich obyvatel. Tak já se ptám do Ostravy Jany Ryšlavé a Jakuba Maximova, jestli vlastně kolem sebe zavnímali nějaké změny, pozitivní změny za ty 2 roky, kdy se tady koncepce Kultura 2030 v Ostravě naplňuje. A jestli je to nějak oslovuje vůbec tahle vize. Ono, ty věci napsané vypadají vždycky pěkně, ale ta realizace...
Já můžu zareagovat tak, že ve své funkci ještě nejsem tak dlouho, abych byl schopný něco takového vypozorovat, ale zároveň ta koncepce je inspirativní a my se vlastně v jejím duchu snažíme nějakým způsobem fungovat a pracovat. Co je třeba skvělý, tak naše divadlo má 2 festivaly, pořádá 2 festivaly, 1 letní, čistě vlastně pro ostravskou veřejnost, který se jmenuje Pimperléto a který přiváží zejména malá nezřizovaná divadla, malé vlastně inscenace, takové drobničky, které představujeme na naší letní scéně. A potom máme bienální festival spektáklu Interese, kam se snažíme dovést to nejzajímavější, samozřejmě co podmínky dovolí, z celého lutkářského světa a odprezentovat zde, tak... Je tady na co navazovat v tom divadle a tohle jsou určité věci, které se snažíme prohlubovat, jakoby přivážet to nejlepší a nejzajímavější do divadla i v rámci třeba tvůrců, kteří u nás budou tvořit na příští sezonu. Například plánujeme spolupracovat se slovenskými tvůrkyněmi z uskupení Odivo. Přes příští sezonu pozýváme... chorvatskou režisérku Tamaru Kučinovič, velice zajímavou tvůrkyni vlastně Loutkového divadla a divadla pro děti. A dále Tina Grabnara, zase slovinského režiséra. A tohle jsou jakoby nějaké jakoby sny, které se plní a mám z nich radost a mám pocit, že zapadají do téhleté ostravské koncepce.
A Jano?
Já jsem vlastně hrdá, že Ostrava naplňuje nějaké kulturní kroky a kulturní strategie už od vlastně té kandidatury na město kultury 2015. Vidím, že nevzdala se tím nezískáním titulu a naopak ty kroky realizuje v nějaké větší kontinuitě. A jenom myslím, že vlastně je tam potřeba větší trpělivost, že teď přichází do realizace některé věci z té vlastně původní strategie. Takže je to jako o trpělivosti a zároveň vidím, že vlastně všechny ty kulturní instituce, většina, souzní jak s tou strategií a dodává a dělají postupné kroky, že každý vlastně z nás, těch kulturních hráčů, tady jakoby přidává k té strategii tak, aby byla naplňována a mohla být naplňována, aby to bylo kulturní město naše a pro nás.
Mm-hmm. Tady Bohumil Lekolný bude reagovat.
Já jsem to chtěl připomnout zvenčí. Já si myslím, že Ostrava nespravedlivě prohrála ten zápas o Evropské město kultury, ale myslím si, že i ta prohra měla velký smysl, protože v té Ostravě skutečně zůstala jakási koncepční a strategický myšlení a že se, já si pamatuju tu Ostravu z těch 70. let, včetně jejího divadla, jak to bylo černé, zatmělé město a naopak si myslím, že se Ostrava rozzářila a že hlavně má ohromný kulturní a umělecký podhoubí, že to je správný.
Já se taky přidávám a myslím si, že to stejně jako Ostravě, tak třeba i Broumovu, sice neúspěšná, ale přesto ta kandidatura na Evropské město, hlavní město kultury, jako velmi pomohla. A to jsem se vás chtěla, pane docente, zeptat, že na mě to působí tak, že vlastně tady ten projekt Evropské hlavní město kultury najednou přiměl ta města, která se ho účastnili, opravdu detailně promyslit nějaký strategický plán s nějakým delším výhledem. A že mně to přijde jako velmi chytrý nástroj, jak o tu kulturu pečovat a jak tu péči nějakým způsobem zakořenit do toho chodu města. Tak
já musím říct, že tady mám černé svědomí, protože jsem kdysi byl ve správní radě Evropské město kultury Praha 2000 a my jsme tam zvolili takovou, řekl bych, nemoc produktivní koncepci, že se zmnožila kulturní nabídka v Praze. Že se zmnožil počet koncertů, počet představení, počet zahraničních hostů, což bylo fajn, ale nic potom nezůstalo. Zůstá pouze formanová loď tajemství a to je strašně málo. V Plzni mají aspoň divadlo, když jako novou budovu a to si myslím, že byla koncepční chyba a samozřejmě ty další města i z těch koncepčních chyb se můžou poučit, protože jak říkají evoluční teoretikové, cesta dopředu jen cesta pokusu a omylu.
Já jsem se ještě chtěla zeptat Ostraváků, jestli k té strategické koncepci vy sami byste třeba něco chtěli přidat, nějaké vaše osobní přání, anebo jakoby, jak to říct, nápad, jestli jste si při té své při tom své praktickém vykonávání kultury v Ostravě prostě vy si všímáte nějakých třeba prostorů nebo žánrů nebo skupin publika diváctva, které by ještě si zasloužily být jako vtaženi více do toho kulturního dění. Jestli je prostě něco, co vy byste k té koncepci uměli přidat nebo nějaká vaše osobní vize Ostravy 2030?
No, třeba propojování ho není nikdy dost. To si myslím, že je jedna ze zajímavých cest, kudy by se tady dalo vydat, vlastně propojovat se více skrze ty instituce nebo případně velké instituce divadla otevírat různým rezidenčním programům, právě třeba nezřizované kultuře, tak to je třeba věc, která by podle mě byla zajímavá.
Děkuju, Jakube. A Jano?
My se vlastně tím propojováním jsme se teď jako nevlastníci prostoru docela zabývali a má to obrovský potenciál, protože jsme byli hosty na spoustě scén ostravských. to, co si velmi cením a už té strategii třeba je, že vlastně Ostrava vyhodnocuje i žádosti a granty už v lednu a schvaluje je, ale určitě, co by nám velmi pomohlo, tak třeba i ten proces, pokud bychom mohli ještě lépe plánovat, tak abychom třeba věděli ty finance ještě o něco dříve a mohli si opravdu vytvořit na následující rok finanční plán, tak to by bylo úplně skvělé.
To je letitý problém tajbování grantů a dokonce by se mělo rozšiřovat do funkce těch víceletých grantů, aby ty aktéři měli jistotu pro období 3, 4, 5 let. Ale co si myslím, že vlastně schází ty divadelní kultuře všeobecně, to teď mluvím ve vztahu nejen k Loutkovému divadlu, divadlo pro děti a mládež. Prostě to celé republice nejsme schopni uspokojit tu potřebu, která, tam je ten potenciální divák, ale hlavně je to příští divák, normální divadel, normální celé oblasti performing arts. To si myslím, že je velký dluh ty divadelní kultury, ale myslím, že to je i velký dluh zřizovatelů.
To je pravda, že tam je ta divácká obec široká, až bez břeha.
A nízké vstupné.
Děkuju, já tady nahlásím další hudební skladbu. Slovo teď dostane ostravská čtveřice February, která v letošním roce oslaví 10 let fungování a my si pustíme z jejich zatím poslední desky z roku 2021 skladbu Turn Rover Night. Letavské Art Café směřuje pomalu, ale jistě ke svému závěru. Znovu tu zmíním radikální zásahy do slovenské kultury ze strany tamního ministerstva nebo situaci v kladenském divadle Lampion a z tohoto úhlu pohledu se ptám svých hostů, jak vlastně podle vás vůbec pečovat o tu svobodu tvorby a jestli máte třeba pocit, že teď zrovna aktuálně bychom o ní v České republice měli pečovat nějak intenzivněji. Jakube Maximove, Jano Ryšlavá.
Já bych chtěl jenom říct, že mám velkou radost z celé iniciativy Světlo pro Lampion. Myslím si, že tohle to je příkladná péče, jak vlastně o svobodnou kulturu pečovat. Tím, že vlastně divadelní obec dokázala, a nejenom vlastně divadelní obec, skoro celá kulturní obec dokázala vlastně takhle jednoznačně říct, že v tuhle chvíli se jedná o porušení veškerých pravidel, která se sluší mezi slušnými lidmi dodržovat, takže je to vlastně skvělé a že vlastně v tuhle tu chvíli vlastně ta péče takhle probíhá. Co je na tom už méně pozitivní, tak to je to, že bohužel rozpadu Lampionu, tak jak měl nakročeno teď v tuhle tu chvíli, se asi nepodaří zabránit, protože se právně nejedná o nic, co by ta radnice bohužel nemohla udělat, nebo jak by bohužel s tím divadlem nemohla zacházet.
To je ta bezbřehá moc příspěvkových organizací.
To, co já vnímám jako vlastně takovou nejděsivější efekt, který se děje na Slovensku, je opravdu tak to rozdělení vlastně toho národa, takže to, co vnímám jako tu důležitou péči a ten fokus, je vlastně vytváření dialogu a umění si naslouchat.
Já si hlavně myslím, že to Slovensko je příklad pro nás, aby jsme za rok nebyli ve stejné situaci, protože bych vyzýval k držení tří pravidel, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovatí ráčil, aby jsme uznali, že hodnoty existují, aby jsme pochopili, že to divadlo kultura přispívá k tomu, čemu se říká sociální koheze. A to potřebuje nejvíc, aby ta společnost držela při sobě a ne, aby byla tak rozvrácená, jak to vidíme od Spojených států až k nám.
No, vy to říkáte výborně. Napadají vás, pane docente, ještě nějaká konkrétní systémová opatření, nebo asi jste jich za ta léta, kdy se věnujete vztahu divadla a společnosti, promýšlel a i viděl realizovat mnoho něco, co opravdu může napomoct té samostatnosti a svobodě kultury? kulturní
tvorby? No samozřejmě napadá, že je to, jsou to systémové problémy, mm-hmm. které souvisí s legislativou. Už tolik diskutovaný zákon sociální postavení umělce, on je deklaratorní, on neřeší sociální postavení vůbec, neřeší zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, případně daňový režim, což by ty profese si samozřejmě zasloužily, a pochopitelně najít optimální modely provozování divadla, nejen těch veřejných divadel. Všude na západě se divadla provozují úspěšně jako třeba nadace, což u nás vůbec nepřichází. Zatím to nikdo neskusil, i když to ten zákon v podstatě nevylučuje. Fungují tam samozřejmě SROčka, ale fungují v jiným režimu než u nás.
Ještě vrátím slovo do Ostravy na závěr. Pozvěte posluchače, nebo i nás, i posluchače, na něco konkrétního do Ostravy. Abychom se mohli z té svobodné kultury a tvorby nějak radovat prakticky.
Nás jako MUV Ostrava teď čeká představení velmi skloňované performerky Soni Ferjenčíkové I Hope I Will, které diváci můžou vidět 10.4. v komorní scéně Arena. A samozřejmě bych je ráda pozvala všechny posluchače na festival MUVFest, který bude na konci září právě v Ostravě.
Děkuju, Jano a Jakube.
Já bych teď ze všeho nejradši, vážení posluchači, vás pozval. 11. dubna budeme pořádat premiéru naší nové inscenace Marcipáni. Bude se jednat vlastně o klauniádu pro diváky od 3 let, ale předpokládám, co můžu soudit z několika málo zkoušek, takže to bude 3 až 99 let, protože jazyk...
To je i pro mě.
Ano, ano, ano. Jazyk takového divadla umí fungovat dost univerzálně a režíruje ho v tuhle chvíli Veronika Riedl-Bauchová, vlastně renomovaná režisérka, která třeba udělala spoustu zajímavých inscenací s uskupením Bratři v triku nebo několik velmi zajímavých inscenací v divadle Drák.
No, mohli by na Marcipány přijít i nějaký mocipáni.
Jsou zváni také tímto vázvu.
Moc děkuju a zdravím do Ostravy a loučím se s Janou Ryšlavou. Děkuju, Jano.
Krásné odpoledne a nezapomeňte nás přijet i navštívit.
Ano, ano, je to v podstatě podmínka poslechu dnešního Art Café, dojet do Ostravy. A loučím se s Jakubem Maximovem, mějte se dobře.
Naschledanou, dodávám, že pendolínem jsou to 3 hodinky.
Úplně bezbariérová kultura. Děkuju za návštěvu v pražském studiu Bohumilu Nekolnému.
Děkuju, já to mám do Českého Brodu 20 minut.
Připomínám, že 19. března křtíme vaši novou knihu v Praze a teď už závěrečný hudební vstup bude patřit neofolkovému projektu Divina, který se inspiruje kulturou raných Slovanů. Uslyšíme velmi specifickou skladbu s názvem V maskách a já vám přeju hezký večer. Od mikrofonu se loučí Hanka Malaníková.